Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з військово-політичним експертом, екс-командиром роти батальйону «Айдар» Євгеном Диким.
Слава Україні!
Героям слава! Героям слава, і це не просто гасло, а це насправді тема наша перша, так, про яку ми будемо далі говорити. А говорили ми з паном Євгеном в кінці минулого тижня, в суботу, здається, якщо не помиляюсь, тобто приблизно тиждень трошки менше. Ми не чули одне одного. І пропоную почати з Бахмута. За цей час щось змінилося з того, що ви бачите, і з того, що ми можемо говорити у публічному просторі?
Принципово не змінилось нічого. Ситуація дуже схожа на ту, що була тиждень тому, хоча насправді це не означає, що там нічого не робилось. Навпаки, весь тиждень обидві сторони докладали там дуже значних зусиль, і саме тому, що обидві сторони їх докладали, в підсумку жодна із сторін суттєво змінити ситуацію поки не змогла. Ну, власне, як виглядає наразі ситуація? Місто в, ну, навіть не на пів, а скажімо, в на три чверть оточенні. Але скажу вам, як людина, яка була в оточенні, на три чверть і оточення – це набагато більша різниця, ніж там на чверть оточення, на пів оточення і так далі. Місто або оточене, або не оточене. Так от воно не оточене. От росіяни докладають шалених зусиль для того, щоб все ж таки його оточити. Вони вже чітко для себе зрозуміли, що в лоб вони його не візьмуть. Тобто, що штурм міста справа безнадійна. А от все ж таки зробити оточення абсолютно неминучим і в такий спосіб змусити гарнізон звідти вийти, це, власне, те, над чим вони працюють останні, я б сказав, пару місяців. В чому вони серйозних успіхів, на жаль, досягнули, але зараз забуксували. Тобто станом наразі лишається та сама ситуація, що була вже і тиждень, і навіть два тижні тому. Тобто, з одного боку, якщо подивитись там на карту, воно виглядає, скажімо, ну, достатньо неприємно. Між крайніми позиціями з півночі і з півдня російськими всього 5 кілометрів відстань. Тобто таке собі, знаєте, 5-кілометрове вікно можливостей, через яке здійснюється все постачання міста. А туди ж треба завозити все. В першу чергу величезну кількість боєприпасів, але ж так само там повністю привозна їжа і повністю привозна вода. А знову ж таки, звідти треба евакуювати поранених, треба робити ротації бійців. І от все це через 5-кілометрове таке вікно, в якому, крім того ж, великі проблеми з дорожнім покриттям. Справа в тому, що повноцінних таких гарних асфальтованих трас, по яких може їздити все, от будь-яка важка техніка, в Бахмуті було всього дві. Одна на Слав'янськ, друга на Костянтинівку. Траса на Слав'янськ повністю перекрита ворогом вже достатньо давно. Фактично, її доля визначилась тоді, коли довелось відступити з Солидару. Ну, після того було тільки питання часу, коли вони, власне, ту трасу переб'ють. Вони її перебили, закріпились там на панівних висотах. Їхнє просування з того боку вдалося зупинити, але відповідно і вибити їх звідти, ну, я б сказав, дуже складна задача. От. А от за південну трасу, от ту, що на Костянтинівку, ідуть запеклі абсолютно бої. І фактично саме вони визначать долю Бахмута. Справа в тому, що наразі ця траса під вогневим контролем ворога, але вони її не перекрили. Вони за неї, за цю трасу не пройшли. Ну, тут нема ніякої особливо секретної інформації. Якщо скажу, що от, буквально кілька днів тому, наприклад, туди заходив один з підрозділів, де воюють мої друзі, от колишні побратими Зайдара, найближча точка, по якій там треба проїжджати від ворожих позицій, це десь 400 метрів. От, тобто, уявляєте, тобто, звичайно, це вже не тилова траса, але нею користуються, по ній заїжджають, і от, тобто, логістика дуже ускладнена, але вона зберігається. От не далі, як вчора, знову ж таки, один з моїх побратимів звідти евакуював двох поранених, а ще й навіть зумів вивезти російських полонених. Тобто це означає, що логістика активна повністю. На жаль, її доводиться частково здійснювати по оцих от другорядних ґрунтових дорогах. А от ґрунтові дороги наразі з кожним днем стають все гіршими. Там багнюка. Відповідно, джипи то ще проскакують, а от вже з важкою технікою чим далі, тим складніше. От, фактично доля Бахмута визначиться не в самому місті. От оці бої за південну трасу, за трасу на Костянтинівку, якщо там вдасться відкинути ворога назад, от хоча б за Кліщіївку, то, в принципі, далі місто можна тримати дуже довго. Якщо ж, не дай Боже, навпаки, вороги просунуться за трасу на Часів Яр, ну, тоді, скажімо, швидше за все буде прийнято рішення не ризикувати оточенням, а виводити гарнізон. От сказати зараз, який з двох сценаріїв реалізується, навіть там на місці ніхто не зможе, а тим більше ми тут з вами з Києва. Тому що іде саме запеклий бій, обидві сторони дуже добре розуміють ціну питання, і обидві сторони кидають туди ті ресурси, які можуть кинути. І, відповідно, ну, тільки бій покаже, власне, чим це завершиться. От, ну, хочу тільки одразу сказати, що якщо навіть реалізується гірший із сценаріїв, тобто все ж таки за кілька днів ворог переб'є трасу і доведеться залишати Бахмут, ну, це неприємно, так. Але з точки зору загального перебігу цієї війни, ну, не так багато і змінює. Це не прорив фронта, це не обвал фронта, це навіть не окупація всього Донбасу. А чому ж все ж таки варто от таких зусиль триматися за Бахмут? А справа в тому, що далі йдуть три великих міста – Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. І от якщо все ж таки Бахмут доведеться залишити, то ці три міста із прифронтових одразу стануть фронтовими. Тобто передова пройде по них отак, як пройшла зараз по Бахмуту. Ми бачимо, що лишилось від Бахмута, як від міста. От якщо доведеться відходити, то наступні три міста потребуватимуть евакуації всього цивільного населення, ну а потім їх доведеться майже з нуля відновлювати, як вже очевидно, що доведеться майже з нуля відбудовувати Бахмут. Саме тому наразі Бахмут ухвалено рішення тримати стільки, скільки це буде можливим. Але оце от поняття, скільки буде можливим, звичайно, воно передбачає, що в якийсь момент може все ж таки стати ситуація, що краще буде вийти, ніж ризикувати оточенням гарнізону. Але наразі цього ще не сталося. От наразі, якщо чесно, от рівно 50 на 50.
Угу. Ну, ви, власне, кажете, тільки більш, я би сказала, розлого, так, і, можливо, з більшою такою деталізацією, зрозумілістю, але це майже те, що сьогодні Столтенберг говорив на брифінгу, що навіть якщо доведеться відійти від Бахмута, це не обов'язково відобразить якийсь переломний момент у війні.
Ні, ну, я б навіть сказав, зовсім точно не відобразить. От просто, що шкода три наступні міста. Фактично, mm-hmm. Бахмут наразі тримають заради збереження Слов'янська, Краматорська і Констахія.
Тому що, ну і сьогодні, до речі, з'явилося повідомлення про те, що примусова евакуація дітей поки що буде тільки з Бахмута, але дітей це так тільки звучить. Очевидно, і з дорослими, тому що з того, що каже Ірина Верещук, їх не будуть розлучати з рідними і вивозити mm-hmm. без супроводу дорослих. А до речі, я розумію, що це таке питання складне, та, тому що дуже, дуже важко багатьох людей вмовити виїхати із от, реально
це
з лінії фронту.
Це те, що для
фронту,
мене є незбагненним ще з 2014 року.
От незбагненне, що ви
чого
думаєте?
Це те, просто та? Не можу зрозуміти взагалі. Ну, ким, ну, от що має бути в людей в голові, щоб в місті, яке фактично, ну, вже практично не існує, на жаль. От офіційно це звучить як 80% руйнування житлового фонду. Ну, 80% руйнування я вперше бачив ще в Грозному. Це по факту означає, що місто стерте з карти. Це руїни. От нащо лишатися в цих руїнах, особливо, коли в тебе на руках діти. Ну, я ще якось можу зрозуміти дуже літніх людей. Оцю от позицію, що я вже от тут дожив, я вже тут краще і помру, чим буду десь поневірятися. Ну, людина має право на таку позицію. Це я можу якось зрозуміти, хоча, на мою думку, теж не варто, але ж то кожен хай вирішує сам. Але коли в тебе на руках діти, за яких ти відповідаєш, а можливості виїхати там було місяцями, просто неміряно, то от що має бути в голові, щоб з дитиною там лишатись, ну, чесно, ну, це поза межами мого розуміння.
А інша трошки тема...
Це настільки безвідповідально, я б сказав.
Тому от в цьому слові примусовий ви насправді бачите, ну, ви бачите, що так воно має бути, скажімо так.
Так, держава відповідає за своїх громадян, і якщо дорослий, повносправний громадянин, в принципі, може своїм життям розпорядитися, як він хоче, ну, хоче по-дурному загинути, не приносячи при тому ніякої користі у війні, ну, ради Бога, це його справа. А от що стосується дітей, то вирішувати за дітей, що вони мають загинути під час штурму міста, я вважаю, що навіть батьки все ж таки не мають такого права.
Трошки інша тема. Євген Дикий, нагадую, з нами військово-політичний експерт на зв'язку. Сьогодні з'явилася інформація про те, що, ну, вона, власне, не сьогодні, але вона сьогодні активізувалася, так? Про те, що звозять російських військових на північ Кримського півострова, на північ Криму постійно звозять, ну, і потім там вибухи в Бердянську, і вже було оновлення про те, що ходять вони по хатах і шукають, там, я не знаю, партизанів чи що. Щось відбувається на тому напрямку. Що про той напрямок можете сказати?
Ну, можу навіть про Північний Крим своїх особистих джерел додати. Там свого часу купа будівельних компаній кримських пару місяців тому дуже зраділи, бо їм почали пропонувати величезні контракти на власне будівництво фортифікацій і копання окопів на перекопі. От причому там, ну, контракти були по 200, по 250 кілометрів траншей на компанію. От пара десятків компаній такі контракти вхопила, от почали копати, а далі виявилось, що, як там казав їхній товариш Медведєв, денег нет, но ви держитесь.
Так.
Тобто їм просто тупо ніхто не платив за по цих контрактах. І коли вже заборгованість почала накопичуватися, ці підрядники почали, власне, протестувати, питати, а коли гроші. Ну, їм натякнули, що, типу, гроші колись після перемоги. От, і відповідно більшість компаній зараз покинули ці роботи, і замість них туди навезли величезну купу солдатів строкової служби, от які просто лопатами зараз копають там траншеї. От я пригадую ці жарти ще часів радянської армії про два солдата і стройбата заміняють ескаватор. То от власне на півночі Криму от зараз саме це і відбувається. Неоплачені ескаватори заміняють солдатами стройбатів. Ну, а загалом, так, це ж очевидно, що вони готуються там нас зустрічати. Тобто вони вірять в нас, вони вважають, що ми скоро прийдемо, ну і, відповідно, готують оборону.
Ну, хай вірять. Ми теж віримо
так,
в нас.
Так, так. Я дуже сподіваюся, що ми їх не підведемо в цьому плані.
Так.
Ну, до речі, ще один доказ того, наскільки вони в нас вірять. В Севастополі буквально обвалився ринок нерухомості. От квартири продаються за безцінь, і причому більшість продавців, які їх виставляють, це жони русських офіцерів. Тобто якраз ті, хто зсередини добре знає, чого вартує Друга армія світу. От якраз вони чомусь вірять саме в нашу перемогу.
Про північний потік запитаю. Обговорювала, до речі, сьогодні з Олександром Харою, дипломатом, цю історію. В нього є версія, що це російська конспірологія. Ну, це так, це дипломатична версія. А, ну, ми знаємо, що українська влада заперечує, спростовує і так далі. У мене до вас такого більше військово-політичного характеру питання. За усієї поваги, там, я не знаю, українські ССО або якісь інші служби, могли би теоретично це зробити? Взагалі, що ви думаєте про цю історію з тим, що якась афілійована з Україною компанія чи контора могла би бути причетною до підриву Північного потоку?
Ну, я вважаю, що все ж таки в нас поки що достатньо чітко, ну, поки що, я думаю, що надалі так буде, давайте. Тобто в нас достатньо чітко дотримується вертикаль влади і повноважень. Для того, щоб якісь наші сили могли це зробити, а технічно, я думаю, да, технічно я гадаю, що наш ГУР це міг би зробити, 73-й центр військово-морських сил міг би то зробити, от, ну, точніше, він вже не військово-морських, він вже ССОшний, ну, так звані бойові плавці з Очакова. Да, технічно Україна була б здатна це виконати. Але такого роду рішення приймались би по цілій складній дуже вертикалі, яка б включала і Верховного Головнокомандуючого, і просто Головнокомандуючого, і начальника Генштаба, керівників спецслужб. Тобто це не те, що міг би на себе взяти який-небудь там ліхой командир там якоїсь там бравої військової частини. Ні. Це саме рівень державний по великій вертикалі, а все ж таки вся наша практика дуже чітко показує, що ми такого роду чи не робили і не робимо. Більш того, в той момент, коли ці потоки вже вибухнули, в той момент нам це вже більше шкодило, ніж допомагало. Справа в тому, що користі нам з того, що ці потоки вибухнули, небагато. Європа і так на той момент вже, не забувайте, якби це сталося до Великої війни, от коли якраз, власне, в нас була безліч зусиль, щоб зупинити будівництво потоків, ці зусилля дипломатичні не спрацьовували або не доспрацьовували, то була одна історія. А коли вже почалась Велика війна, з перших же її днів Європа сама вже прийняла рішення зістрибувати з російської газової голки. Це рішення вже було. Відповідно, толку нам з підірваних потоків реального нема, а натомість шалений ризик зіпсувати стосунки із союзниками був. Це операція у водах країн-членів НАТО.
Так.
Це операція у водах країн, які надають нам допомогу. І, вибачте, робити там операцію, не узгоджену з їхніми урядами, ну, я абсолютно впевнений, що наша влада на це ніколи не пішла. А от без дійсно вертикалі згори донизу, такі речі силовими структурами державними таке не робиться. Тому тут я бачу тільки два можливих варіанти. Варіант перший, що все ж таки, як базово передбачалось, це сама Росія. І інша річ, що сама Росія цілком могла при цьому подбати, щоб в кількох учасників були, наприклад, українські паспорти, щоб сліди якісь виводили на нас. Бо операція під чужим прапором – це дуже в їхньому стилі. Угу. Ну, або все ж таки до кінця я б не виключав версію із, скажімо, трошки недалекоглядними патріотами. Але в такому разі трошки недалекоглядні патріоти мусили мати дуже непогані технічні можливості, зокрема мати в своєму складі відставних працівників достатньо серйозних служб. Тобто аматори б цього не зробили. Це мали бути хоча б вже не працюючі на державу, але професіонали. І плюс мати дуже серйозний фінансовий ресурс. От, тому все ж таки версію з отакими, от, скажімо, радикалами-патріотами я би до кінця не виключав, але вважав би набагато менш ймовірною, аніж версію, що це операція російських спецслужб, яка спеціально мала якраз показати пальцем в бік України. От якраз для росіян це тоді мало сенс. Справа в тому, що вони вже і так знали, що від їхнього газу Європа буде відмовлятися. От і в цій ситуації грохнути труби, вони економічно вже нічого на цьому не втрачали. От, а натомість отримували шанс, якби прямо тоді озвучена була ця інформація, от яка виплила зараз. В принципі, це могло тоді вплинути на громадську думку і, власне, на те, наскільки активно Захід нам допомагає в цій війні. Я не виключаю, що саме на це міг бути розрахунок. Саме от зірвати солідарність Заходу з України.
Ще два запитання стосовно озброєнь, да, тому що теж такі цікаві теми, і мені здається, що нашій аудиторії теж цікаво. По-перше, сьогодні, здається, стало відомо, хоча раніше про це там на рівні чуток, а тепер більш офіційно, що Україна вперше попросила в Сполучених Штатах касетну бомбу. Що це таке? Чому такий страх? І мені здається, що росіяни там вже, мабуть, застосовують якісь страшніші речі.
Ну, по-перше, росіяни касетні боєприпаси застосовують з першого дня цієї війни. Щоправда, йдеться про касетні артилерійські снаряди, а не про касетні бомби, ну просто тому, що в них взагалі авіація мало працює. От, тому якби нічого такого особливого в цьому нема. Більш того, ми не вперше просимо. Ми зараз просто попросили касетні авіабомби, зараз поясню для чого. Але ми вже до того просили касетні артилерійські снаряди. На жаль, нам поки в цьому відмовляють, хоча це дурниця повна. Ну, на жаль, це далеко не єдина дурниця в ухваленні рішень про допомогу нам. От, справа в тому, що юридичних перешкод нема. Ні Росія, ні Україна, ні Сполучені Штати не є стороною конвенції про заборону касетних боєприпасів.
Угу.
Тому, коли в медіа пишуть про те, що заборонені касетні боєприпаси, камон, так дивлячись, ким заборонені? Так, є низка країн, переважно західноєвропейських, які розробили таку конвенцію. Але вона підписана та ратифікована, ну, далеко навіть не половиною країн світа, а меншістю поки що. І якраз, і ще раз підкреслю, що ні ми, ні Штати, ні Росія до сторін конвенції не належать. Ми ніколи до неї не приєднувалися. Тому юридичних перешкод надати нам касетні боєприпаси взагалі-то нема. От, але є от ці всі знов чутливі політичні моменти, які, чесно кажучи, вже дістали, і які шкодять нам. Ну, насправді, оці от чутливі політичні моменти у постачанні нам західної зброї, це поки що найбільший успіх взагалі Росії в цій війні. От оці затримки і обмеження по постачанню зброї – це те, через що ця війна затягнулася вже щонайменше на плюс один рік, порівняно з тим, якою вона мала б бути. Ну, але менше з тим є так, як є. Так от, з приводу касетних авіабомб, отут взагалі нема жодних підстав нам відмовляти, бо ми не плануємо їх використовувати як цілісний об'єкт. Ми не плануємо скидати на росіян касетні авіабомби, хоча б тому, що нам нема з чого. Вони не інтегровані до наших літаків. А ми плануємо їх розбирати на окремі елементи, бо, власне, в чому суть касетного боєприпасу? Летить одна бомба, далі вона в повітрі легенько вибухає, і з неї розлітається два десятка окремих елементів, які кожний далі вже вражає свою ціль. Так от, оці окремі елементи нас і цікавлять. Це протитанкові елементи з дуже хорошим бронепробиттям. І ми плануємо її використовувати не в складі авіабомби, а кожен окремо підвішувати на коптери, так як ми зараз підвішуємо протитанкові гранати. І це може бути дійсно дуже дешевим та дуже ефективним способом нищення російської прототехніки. Тобто, тому, якщо буде ухвалено рішення про те, щоб нам ці бомби передати, то це буде не про велику авіацію, а це буде якраз про малу авіацію. Це буде про те, що ми дуже посилимо наші оці от якраз маленькі близької дії дрончики. В них з'явиться дуже зручний елемент, який зручно скидати саме згори на башту російського танку.
І цього тижня офіційно, до речі, американська сторона підтвердила, що Україна отримала високоточні бомби J-Dammer і успішно їх застосовує. Ну, про те, що вони були, напевно, тижнів 3-4 вже говоримо, так? Але це американський генерал підтверджує. Це щось змінює? Ну, тобто, це радість?
Це, ну, звичайно, кожна нова зброя – це радість. Так. Це не те, щоб такий вже радикальний геймченджер, що називається, тобто не те, що геть змінює ситуацію, тому що, на жаль, в реаліях цієї війни ми можемо їх використовувати тільки з низьких висот, з так званого кабрування, тобто політ на низькій висоті, коротке зависання і пішла бомба. Тому що, ну, до речі, так само обмежені росіяни. В обох сторін в цій війні дуже потужна протиповітряна оборона. І тому літаки працюють вкрай обережно. При такому застосуванні оця плануюча керована бомба летить не далі 40 кілометрів. Це ті відстані, які і так доступні навіть нашій ствольній артилерії, не кажучи вже про «Хімарс». Але є нюанс. Справа в тому, що навіть у «Хімарса» боєголовка – це 90 кілограмів вибухівки. Артилерійський снаряд – це взагалі пара десятків кілограмів. От, а оця бомба – це пара сотень кілограмів вибухівки. Тобто відстань, на жаль, доступна тільки та, яка і так була. Але зате тепер нема таких об'єктів, які ця бомба не могла б пробити. Тобто це от те, що називається протибункерна зброя. От вона може знищувати саме навіть добре забетоновані склади.
Це була розмова з Євгеном Диким, військово-політичним експертом. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.